เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพได้นำเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำก่อนที่สาธุชนจะได้รับฟังธรรมะจากทางรายการอาตมาขอยกเอาคติพจน์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ท่านประพันธ์ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาสู่ท่านสาธุชนว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมสิ่งที่อยากก็หลอกสิ่งที่หยอกเขาก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่เลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จจิต16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้สำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็จะได้นำการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเรื่องธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต์ต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งธรรมะเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะคำว่าธรรมกายหรือว่าพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วนั้นจะต้องเป็นธรรมกายหรือไม่นั้นมีผู้สงสัยถามมาขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจตั้งใจรับฟังเนื้อหาสาระธรรมเพื่อที่จะได้เป็นความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาความทางธรรมของเราและจะได้นำไปสู่หนทางแห่งการปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังพร้อมๆกัน
เจริญพรสาธุชนทุกท่านเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาภาพได้แสดงธรรมบรรยายต่อปัญหาข้อที่ว่าธรรมกายคืออะไรไปแล้วซึ่งหากจะสรุปณบัดนี้อีกครั้งหนึ่งธรรมกายก็หมายถึงธาตุล้วนธรรมล้วนมีชีวิตจิตใจเป็นกายและใจที่บริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่เหนือความปรุงแต่งทั้งผลบุญและผลบาปเป็นกายในกายที่สุดละเอียดอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าหากท่านผู้ใดทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปถึงจุดนี้ได้ก็จะสามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายขึ้นมาได้กายที่และใจที่บริสุทธิ์ที่สุดในที่สุดละเอียดพ้นจากกายและใจที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแล้วนั้นชื่อว่าธรรมกายและธรรมกายนี้อุบัติขึ้นชื่อว่าธรรมภูตะอุบัติขึ้นเมื่อใครทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายแม้เพียงชั่วคราวไปจรดใจที่สุดละเอียดในกลางธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนี้ได้ธรรมกายก็จะอุบัติขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นภาษาพระบาลีว่าธรรมภูตะความอุบัติขึ้นนี้มิใช่ความเกิดพบเกิดชาติโดยมีอวิชชามูลรากฝ่ายเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแปลว่าไม่มีความเกิดเช่นว่านั้นในเบื้องต้น จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยในท่ามกลางและไม่ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมกายจึงไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสามัญลักษณะจึงชื่อว่าพรหมกายแปลว่ากายอันประเสริฐและความอุบัติขึ้นของกายอันประเสริฐจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพรหมภูตะนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่11หน้า75ถึง76ซึ่งในบาลีพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอัคคัญยสูตรนั่นเองทีนี้ความเข้าถึงธรรมกายว่าเข้าถึงอย่างไรกล่าวโดยย่อก็เข้าถึงโดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะถึงวิมุตติญาณทัศนะของกายในกายในแต่ละกายที่ซ้อนอยู่ณภายในของเราเองจากสุดหยาบคือกายมนุษย์เนี่ยไปจนสุดละเอียดถึงกายอรูปพรหมพ้นจากความปรุงแต่งของกายอรูปพรหมแล้วก็จะถึงธรรมกายและการเข้าถึงธรรมกายนั้นเพียงแต่เข้าถึงเฉยๆแต่คุณสมบัติยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ก็ยังจัดเป็นแต่โคตรภูบุคคลซึ่งยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติดำเนินต่อไปให้ถึงมรรคผลนิพพานได้หรือมีโอกาสตกต่ำกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาผู้หนาด้วยกิเลสได้เช่นกันแต่ถ้าพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจทั้ง4มีทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะสามารถประหารกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการดังกล่าวข้างต้นจึงจะมีคุณสมบัติข้ามโคตรปุถุชนก้าวล่วงโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้นี่เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายที่จะให้เข้าถึงธรรมกายและเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลนั้นชื่อว่าพระนิพพานซึ่งเป็นอายตนะที่ละเอียดเสมอกับอายตนะนิพพานอันเป็นที่ประทับของพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายที่เข้าอนุปาทิเสสนิพพานคือกายเนื้อแตกทำลายแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลของท่านที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายตนะนิพพานสงบตลอดกันหมดที่กล่าวทั้งหมดนี้มิใช่กล่าวเองแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในนิพพานสูตรที่3ขึ้นต้นว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังแล้วก็มีความต่อเนื่องกันไปแสดงถึงลักษณะของอายตนะนิพพานเป็นเชิงไนยะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่สุดละเอียดก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของอายตนะนิพพานได
้ครับอันนี้หมายถึงทั้งในเอกสารอ้างอิงและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติด้วย
ของผู้ปฏิบัติอยู
่ครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ตรงกัน
ตรงกันหมดครับแต่ถ้าเพียงแต่อ่านเนื้อความเฉยๆมักจะไม่เข้าใจนะคุณโยม
ครับ
มักจะไม่เข้าใจแต่พอเข้าถึงรู้เห็นและเป็นผู้ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะเข้าใจคำเหล่านี้ได้โดยชัดแจ้งทีนี้เมื่อกี้มาถามว่า
พระอรหันต์ต้องผ่านธรรมกายหรือไม่
พระอรหันต์ต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม
่
ก็ดังที่ได้เจริญพรไว้แล้วนั้นนั่นแล้วและยังมีเอกสารอื่นๆอีกมากที่แสดงว่าพระอรหันต์และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างเป็นธรรมกายด้วยกันทั้งสิ้นมาดูเอกสารในพระไตรปิฎกสัก 2-3 อย่างบางทีก็จะพอแน่ใจได้ว่า พระอรหันต์ต้องเป็นธรรมกายหรือเปล่าตัวอย่างแรกซึ่งอาตมาจะนำมาชี้ให้เห็นก็คือเอกสารที่ปรากฏอยู่ในปฐมสมโพธิกาถามารพันธปริวัติปริเฉทที่28พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชิโนรสเป็นคำแปลแล้วก็เรียบเรียงพูดอย่างง่ายๆถ้าภาษาธรรมดาเป็นคำแปลปฐมสมโพธิกถาจากพระไตรปิฎกแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาที่ดีมีความว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ถูกพญามารชื่อว่าพญาวัสวดีมารผจญพระองค์จนพระองค์ต้องอาศัยบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีทั้ง10ทัศนั้นเอาชนะพญามารได้และได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้พวงไม้สีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือน6ดังที่ทราบกันอยู่ทั่วๆไปแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังในสมัยพระเจ้าโศกธรรมาธิราชก็ร่วมๆ100ปีในสมัยนั้นพระเจ้าโศกธรรมาธิราชได้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ได้พยายามสร้างสถูปเป็นจำนวนมากสิ้นเงินสิ้นทองไปมากมายทีเดียวแต่ว่าการสร้างนั้นสำเร็จด้วยยากเพราะพญามารนี่แหละยังติดตามผจญขัดขวางเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ผจญขัดขวางการสร้างพระสถูปการสร้างบุญสร้างกุศลของพระเจ้าโศกธรรมาธิราชเป็นอันมากทีนี้ในโอกาสนั้นก็ได้มีพระมหาเถระรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต
์ครับ
คือชื่อว่าพระอุปคุตบางท่านก็เคยเห็นมีพระพุทธรูปบัวเข็มซึ่งแสดงถึงพระอุปคุตก็ขอให้พระอุปคุตนี่มาช่วยแก้ปัญหาพญามารให้พระอุปคุตมหาเถระก็ปราบพญามารจนสิ้นพยศแล้วพญามารกลับเป็นสัมมาทิฏฐิถึงกับตั้งจิตอธิษฐานขอบำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้เรียกว่าก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นเถอะพระอุปคุตนี่ไม่เคยได้เห็นพระวรกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีณาสกเคยเห็นแต่พระธรรมกายนี่จึงได้ขอให้พญามารซึ่งเคยพบเคยผจญกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลขอให้ท่านได
้เนรมิตกาย
เนรมิตกายให้เหมือนเลยกายเนื้อของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ขีณาสกและพระสาวกให้เห็นโดยที่มีคำกล่าวของพระอุปคุตว่าอันหนึ่งท่านจะได้อนุเคราะห์แก่อาตมาด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาบังเกิดในโลกเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วเราได้เห็นแต่พระธรรมกายมิได้ทันเห็นซึ่งพระสรีรกายท่านจงสงเคราะห์นิรมิตพระรูปกายแห่งพระศาสดาจารย์พร้อมทั้งอาการทั้งปวงสำแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้ปรากฏด้วยฤทธิ์แห่งท่านกาลบัดเดียวนี้เถิดนี่พญามารก็เนรมิตพระวรกายเนื้อให้เห็นให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างนี้พระอรหันต์สาวกมีอย่างนี้อย่างนี้แต่ในความตรงนี้ให้สังเกตให้ดีว่าพระอุปคุตได้เห็นแต่พระธรรมกายแต่ไม่เคยได้เห็นพระวรกายหรือรูปกายของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระธรรมกายไม่ใช่กายเนื้อเพราะกายเนื้อนี่เป็นสังขารประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งยังต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ธรรมกายนั้นเป็นกายที่ยั่งยืนและมีอยู่ในทุกคนด้วยในพระอุปคุตเองนั้นได้พบพระธรรมกายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่ได้พบแล้วพบอย่างไรพบมีธรรมกายของตัวเองก็เห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าได้นี่แต่ว่าไม่ได้เห็นรูปกายจึงได้ขอให้พญามารซึ่งเคยเห็นพญามารยังไม่ตายเป็นเทพนี่เป็นเทวดาชั้นสูง
อายุ
ยืนก็จำได้ว่ารูปร่างอย่างไรก็เนรมิตกายให้ดูได้นี้เป็นเอกสารสำคัญข้อที่หนึ่งประการหนึ่งที่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมกายและมีอีกซึ่งความจริงอาตมาเคยนำมาอ่านหลายครั้งแต่ก็ใคร่จะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นเป็นการรวบยอดมีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายสรพังคะเถระคาถาข้อ365พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพุทธศักราช2514เล่มที่26หน้า334อันนี้ความนี้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสรพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นโรคนั้นอันเราผู้ทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสภูพระกะกุสันโธพระโกนาคมณะพระกัสสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นั้นทรงปราศจากปัญหาตัณหาไม่ทรงถือมั่นทรงยังถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายนี่แหละธรรมภูตะหรือพรหมภูตะผู้คงที่ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจ4อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกข์อันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้ความเกิดในภพใหม่อย่างอื่นมิได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพพะกิเลสทั้งปวง คือได้เห็นแล้วก็แปลว่าท่านได้เห็นได้เป็นแล้ว ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านได้รู้เห็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายในถอยหลังในอดีตไปมีเท่าไหร่เป็นธรรมกายทั้งสิ้น ท่านสรพังคะมหาเถระนี้ก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้ว ก็เป็นธรรมกายเหมือนกัน ยังมีหลักฐานอีกมากมายว่าพระอรหันต์ขีณาสพก็ดีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นคุณโยม
ครับฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านยกมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องผ่านหรือเป็นธรรมกาย
แน่นอนต้องเป็นแน่นอน
ครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมการปฏิบัติธรรมในสายอื่นจึงไม่มีปรากฏว่าได้พูดถึงธรรมกายเลยครับ
อันนี้ก็อาตมาภาพคิดว่าอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าจะถามอาตมาก็ตอบไม่ได
้
ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มีว่ากันโดยแท้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมที่จะก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงพระอรหันต์พระอรหันต
์
จะต้องรู้เห็นเข้าถึงและเป็นธรรมกายซึ่งชื่อว่าพระนิพพานสำหรับพระอรหันต์นะ
ครับ
ซึ่งชื่อว่าพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วทั้งสิ้น
ครับ
เพราะพระพุทธองค์ได้ประกาศได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมกาย
ครับ
พระอรหันต์ทั้งหลายต่างรับรองพระแม่นามหาประชาบดีโคตมีได้แสดงเลย
ครับ
ว่าธรรมกายของพระองค์ท่าน
ครับ
ที่หม่อมฉันอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เกิด
ครับ
ทรงให้เกิดคือพระแม่นาเนี่ยอายุมากกว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงให้เกิดได้อย่างไรแต่ทรงทำให้เกิดหรืออุบัติเกิดในนี้หมายถึงอุบัติไม่ใช่เกิดพบเกิดชาติเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ธรรมกายอุบัติขึ้นเรียกว่าธรรมภูตะหรือพรหมภูตะนั่นแหละ
ครับ
แปลว่าพระอรหันต์เป็นธรรมกายทั้งสิ้น
ครับ
ไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นเลยคุณโยม
ครับท่านผู้ชมก็คงจะใช้วิจารณญาณนะครับจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านได้ยกมานะครับในการที่จะวินิจฉัยว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายนะครับ หลวงพ่อครับมีปัญหาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเกิดเสียสติขึ้นมานะครับอันนี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับ
อ๋อเจริญพรอันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ถ้าคนไม่เข้าใจ
ครับ
จะเขวไปมาก
ครับ
จำไว้อยู่ข้อหนึ่งธรรมะปฏิบัติของพระพุทธองค์นั้นผู้ใดปฏิบัติตรงตามพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วมีแต่ดีกับดีมีแต่เจริญกับเจริญมีแต่ว่าจิตใจนั้นได้รับการพัฒนาสูงขึ้นจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเลยแต่ทีนี้ที่มีปรากฏการเกิดขึ้นในบางกรณีในบางสำนักว่าเมื่อปฏิบัติภาวนาธรรมไปแล้วพบว่ามีคนบางคนมีอาการทางจิตไม่ค่อยจะดีความจริงเนี่ยให้ไปสืบถามดูให้ดีเถอะแทบทั้งสิ้นมีอาการมาก่อนปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วได้พบได้เห็นอะไรบ้างเข้าไปก็ยิ่งฟูใจฟุ้งซ่านหลงลืมตัวหรือบางครั้งเพียรจัดเกินไป
คือไม่มัชฌิมาปฏิปทา
ไม่มัชฌิมาปฏิปทาโดยอาการเช่นนั้นทำให้จิตใจบังคับจิตใจให้ฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีก บางคนถึงขนาดว่าไม่กินไม่นอนในอาการเช่นนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านมาก เพราะมันเป็นการทรมานทั้งสังขารร่างกายและจิตใจแทนที่จะสงบไม่สงบกลับฟุ้งซ่านหนักไปอีกอย่างนี้เชื้อเดิมมีอยู่มาประกอบกับการปฏิบัติผิดวิธีอย่างนี้มีทางเป็นได้แต่ถ้าปฏิบัติถูกวิธีมีแต่จะดีขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะธรรมะปฏิบัติเบื้องต้นทำกายทำวาจาให้สงบไม่เป็นโทษแก่ตนเองและไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่นด้วยการรักษาศีลผลบุญกุศลจากการรักษาศีลย่อมช่วยให้ลดเวรภัยลงนี่เป็นข้อที่หนึ่งกายวาจาสงบลงเป็นข้อสำคัญมีผลให้ใจสงบการปฏิบัติธรรมใดที่เป็นธรรมะปฏิบัติที่ให้กายและวาจาสงบและมีผลสงบถึงใจด้วยการเจริญสมาธิที่ถูกวิธีเมื่อใจสงบแล้วความฟุ้งซ่านมันก็ต้องหมดไปเพราะคนที่จะเป็นโรคจิตโรคประสาทสติไม่ดีคือคนฟุ้งซ่านแต่ถ้าปฏิบัติถูกวิธีพอเหมาะพอดีกับสังขารร่างกายและจิตใจไม่หักโหมจนเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์แนะนำในทางที่ถูกที่ควรมีแต่ดีกับดีเพราะใจยิ่งสงบมันจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้อย่างไร
ครับครับท่านผู้ชมครับก็คงจะต้องแยกแยะประเด็นให
้
เห็นว่าคือดูถึงสาเหตุต้นเหตุนะฮะอย่าไปดูที่ปลายเหตุใช่ไหมครับหลวงพ่อว่าอย่าไปดูปลายเหตุว่าคนนี้เป็นบ้า
ใช่
ไปดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อน
ใช
่อาจจะมีเชื้อมาก่อนบ้าง
ใช
่แล้วก็ดูอาจารย์ผู้สอนว่าถูกต้องตามตรงสายหรือไม่
ใช่
และวิธีปฏิบัตินั้นมัชฌิมาปฏิปทาพอดีหรือไม่ใช่ไหมครับ
ใช่มีอีกนิดนึงขอแถมหน่อยอีกสิ่งหนึ่งคืออาจจะมีวิบากกรรมเก่าของเขา
อ๋อครับอันนี้
เช่นคนบางคนเนี่ยเคยด่าเคยว่าคนเป็นอาจิน
ครับ
ก็ไปติเตียนไปด่าไปว่าพระอริยเจ้าหรือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เข้า
ครับ
สิ่งนี้จะส่งผล
ครับ
ให้มาเป็นวิบากหรือให้ผลกรรมมาเป็นคนมีจิตใจฟุ้งซ่านระงับไม่อยู
่
หรือบุคคลที่เคยเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอมาปฏิบัติธรรมเข้าบางทีผลกรรมนี้ก็มาได้จังหวะของการที่จะให้ผล บวกเข้าไปทำให้เข้าไปพบครูบาอาจารย์ที่ แนะนำไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ
์
ก็มีผลให้เป็นได้บ้างเหมือนกัน
สำหรับเรื่องวิบากกรรมนี้จะแก้ยังไงครับคือหรือทำยังไงถึงจะปฏิบัติได้ตรงสาย
ก็พยายามทำดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติมุตติญาณทัศนะเดินสายกลางอย่าหย่อนนักอย่าตึงนักก็ช่วยได้โยม
ค
ำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญทีนี้แม้คำแนะนำถูกต้องแล้วศีลจะต้องทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำนั้นด้วยบางทีครูแนะนำคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนเป็นประจำทุกวันทุกเป็นปีอย่างนี้มันก็ต้องเจอประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางไปจนเป็นอย่างนั้นจนได
้
เพราะว่าคนจำนวนมากคนมีวิบากกรรมก็ดีคนที่มีเชื่อมาก่อนก็ดีคนที่ไม่ปฏิบัติตามครูก็ดีก็มีโอกาสเป็นได้ทีเดียว
สาธุชนก็ได้รับฟังการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเรื่องพระธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต์ต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งก็หลวงพ่อได้ตอบปัญหาเผยแพร่ออกทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทอาตมาจึงนำมาเผยแพร่ให้สาธุชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นธรรมบรรณาการให้แก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสู่สันติอยู่ในขณะนี้สำหรับในคราวต่อไปอาตมาก็จะได้ทยอยนำธรรมะของหลวงพ่อออกมาให้สาธุชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่ศิษยานุศิษย์ได้สืบทอดสืบต่อกันมาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังเคยได้ปรารภไว้ว่าต่อไปทั่วประเทศไทยจะปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเพราะวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนั้นได้หลักแล้วหลวงพ่อท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นและตอนนี้วิชาธรรมกายก็กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ให้สาธุชนได้ศึกษาและปฏิบัติกันสำหรับวันนี้รายการของธรรมสู่สันติก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร